Nabasa na ba ninyo ang libro sa Genesis? Nasayod ba kamo nga kining basahuna magahatag kanato og mga tubag sa daghang mga pangutana? Ang Genesis may librong matawagtang Yahweh sa balaang kasulatan. Kini magatubag sa mga pangutanang may kalabutan sa mga mahinungdanong butang dinhi sa kalibutan. Hinungdan nga kini gitawag og Genesis. Og kining libruha adunay 50 ka mahinungdanon nga kapitulo. Og kun atong tukion ang kinatibuk-an niini, hayan dili ta makaya ang pagtugkad niini. Nagkinanglan kita og kahayag aron mahimong masayon og gaan ang atong pagtuon. Niining taknaa atong mapatalinghugan ang mensahe nga magahisgot may tungod sa mga tipak sa libro sa Genesis. Kini magandam kanato alang sa maayong pagsabot niining libruha. Og sa makausa pa, kini pagalad-on ni Pastor Jerry Ayawan. Dinhi lamang sa atong programang Ang Dan-ag nga Kamatuoran.
Mayong adlaw kaninyong tanan, mga higala ug igsoon. Kini nausab ang yung pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Dili kami mohunong sa pag-ampo nga ang atong buhi nga Dios maghatag kaninyo sa maayong panglawas sa kanunay. Sa pagpamatuod, taliwala sa atong mga kalisdanan, taliwala sa atong mga pagsulay ug mga problema, ang Ginoo ang labaw nga atong gikinahanglan. Og sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw, ang iyang balaang pulong, ang atong giyaunta sa atong kinabuhi, og suga nga magalandag sa atong mga dalan. Og sa dili pa kita mutangka sa primerong libro sa balaang kasulatan, mga higala gigson, tuguti ako ninyo nga akong ihatag kaninyo kining maayong mga butang. Nga sa akong pagtuo, makahatag kaninyo og kanatong tanan, og dakong kahayag sa atong kinabuhi. Og mag-andam usab sa atong mga unahuna alang sa pagtugkad sa mga kamaturan nga atong masugatan taliwala nining libruha sa libro sa Genesis. Og sa maong katuyuan, paghasgutan ta karon ang mga mahinungdanong butang sa palid gikan nining libruha sa Genesis, mga kaigsunan og mga suking tigpaminaw. Apan sa dili pa akong mapadayon sa tanan, pangutanon ko na kamo mga higala o mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw. O kinimao, kun pananglitan, imo kining bahinon sa duha kabahin. Asa mo kahang dapita kini pagabahinon? Kung atong tunan pag-ayo kining libruha, ang unang 11 ka mga kapitulo niini managkauban. O sugod sa kapitulo 12, hangtod usab sa katapusan niini, laing bahin ang usab nga kalangkuban ang atong makita. Kining mga bahina, managlahi sa daghang mapamagi. Tungod kay, ang unang bahin niini, naglangkob gikan sa pag-umol ngadto kang Abraham. ug ang ikaduhang bahin usab gikan kang Abraham hangtod usab kang Jose. Sa unang hugna nini, gisaysay ang dagkong mga pagtulunan nga hangtod karon nagatuaw sulod sa salabutan sa mga taong masusihon kayo. Sama sa paggabuhat sa tanang mga butang, ang pagkahulog sa tao, ang dakong lunop, ug ang turi sa Babel, ug daggan pa, labot nini. Apan, ang ikaduhang bahin nini, naghisgot sa mga tao. Sama kang Abraham, ang tao sa pagtuo. Maingon man kang Isaac, din hinigug mang anak. Ug maingon man kang Jacob, nga pinili, ug ipanton nga anak. Ug mahitungon usab sa pag-antos nga nasinatian ni Jose sa iyang kinabuhi, ug ang kahimayaan. Ug aduna pay laing paagi sa pagbahin-bahin niini, nga labing bugat gawas pa ni ana. Kini tungod kay kini adunay kalabutan sa panahon. Tungod kay ang unang 11 ka mga kapitulo niini mikabat og dili maubos sa 2,000 ka mga katuigan og mahimong sobra pa usab ni ana kag gidugayon. Nagtuo ako nga ang unang bahin niining libruha mahimong mutabon sa tanang panahong nang labay. Og tingali, makaingon kang kulang paghihapon kini. Hinon, ang maayo niini na side kita karon nga dili na gayod muubos pa sa 2,000 katuig o 2,000 ka mga katuigan ang milabay sugod lamang nining unang bahin. Sa laing bahin usab, ang ikaduhang tipak na dunay 39 ka mga kapitulo mikabat lamang sa 350 ka mga katuigan ang gidugayon usa kanina human. O ngani, gikan sa kapitulo 12 ngadto sa tibok daang kasulatan og hangtod sa bagong tugon mikabat lamang og laing 2,000 ka mga katuigan. Busa, kun pinasikad lamang sa panahon nanungatunga ka na higala og igsoon sa balaang kasulatan kun natapos nimo sa pagbasa kining unang 11 ka kapitulo nga niya sa libro sa Genesis. Og hinaot nga kini magasugyot diha sa imong unahuna og kasing-kasing nga ang atong Dios adunay ligdong nga katuyuan sa paghatag nining naunang bahin nganhi kanato. Ang unang bahin niini nagsaysay kanato mahitungod sa universo og sa tibuok kalibutan. Apan ang katapusang bahin niini naghisgot mahitungod sa tao, maingon man sa mga nasod og sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Dios labawng interesado kang Abraham kaysa tibuok kalibutan. O nga ikaw higala usab, mas labing bililon si Ginoo kaysa tanang bahandi o katahom nga naa niining kalibutana. Dugang pang pagtinaw niining mga butanga, sulod sa upat ka ebanghilyo, nga dunay 89 ka mga kapitulo, dunay upat lamang niini nga naghisgot sa 30 katuig sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesus, samtang 85 ka kapitulo ang nahisulat mahitungod sa katapusang 3 katuig sa iyang kinabuhi. O 27 niini ang naghisgot sa katapusang 8 kaadlaw lamang sa iyang kinabuhi. Asa niini ang gihatagan sa balaang espiritu o dakong pagtagad? Dako ang akong pagtuo nga kamo muuyon kanako nga ang gihatagan o dakong pagtagad dinhi mao ang katapusang bahin nga mao ang 8 kaadlaw nga gisaysay sa 27 ka mga kapitulo. Og mahitungod sa unang mga butang nga nahisulat niini. Kini naghisgot sa kamatayon, paglubong ug pagabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Nga mao'y labing mahinungdanon gayud nga panghitabo sa tanang mga nahisulat sulod sa upat ka ebanghelyo. Sa laktod nga pagkasulti o sa laktod nga pinulungan, gihatag nga ni kanato kining maong ebanghelyo aron ikaw mutuo nga si Hesukristo namatay alang sa atong mga sala ug siya nabanhaw alang sa atong ikamatarong sa atubangan sa atong balaan nga Dios. Mao kana ang labing gikinahanglan ug ang labawang mahinungdanon taliwala sa tanan. Makaingon ako kaninyo mga higala ug mga suking digpaminaw nga ang unang 11 ka kapitulo sinugdanan lamang sa balaang kasulatan. O kinahanglan tagdon ta kini sa ingon lamang usab niya na kabugat o kagibugaton. Wala kini magpasabot nga atong laktawan lamang kining 11 ka mga kapitulo kundili gahinan pagayad nato kini og hustong panahon o igong panahon sa atong pagtuon. Ang libro sa Genesis mao ang gigikanan sa mga binhi sa balaang kasulatan. Og dinhi atong makaplagan ang sinugdanan og tuburan og ang pagkahimugso sa tanang mga butang. Ang Genesis sama kini sa purus nga bulak sa usa ka rosas nga hinay-hinay sa pagbuklad dinhi sa naulahing bahin sa balaang kasulatan. Ang mga kamaturan dinhi susama sa usa ka binhi. Ani ang mga kaigsunan o mga kahigalaan o mga suking tigpaminaw ang gipinagtawag tang outline nining libruha sa Genesis. Una, mao ang mahitungod sa pulong pagsulod sa sala sa kalibutan. Matud pa kini sa Kapitulo 1 ngadto sa Kapitulo 11. Ang pulong ang tibuok kalibutan atong makita sugod sa Kapitulo 1 ngadto sa 2. Dayon atong makita usab ang langit ug ang yuta, dayon atong mabasa usab ang langit ug ang yuta sa Kapitulo 1 bersikulo 1. Ug ang pulong gibuhat nga sa ato pa bara mabasa usab nato sa tulo ka higayon ug kini atong makita sa bersikulo 1, bersikulo 21 ug bersikulo 27. Atong mabasa usab ang kalibutan na himong awaaw ug walay sulod kana atong makita sa bersikulo 2. Dayon ang paghimo pag-usab sa kalibutan kana matud pa sa Kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto sa Kapitulo 2 bersikulo 25. Ang unang adlaw mao ang gipangtawag og kahayag kana matud pa sa bersikulo 3 ngadto sa 5. Dayon sa ikaduhang adlaw mao ang hawan alang sa hangin kana matud pa sa bersikulo 6 ngadto sa 8. Dayon sa ikatulong adlaw mao ang pagula sa malang yuta og mga tanom kana matud pa sa bersikulo 9 ngadto sa 13. Sa ikapat nga adlaw migula ang adlaw, bulan o gabituunan kana matud pa sa bersikulo 14 ngadto sa 19. Ikalimang adlaw giumol ang mga hayop kana matud pa sa bersikulo 20 ngadto sa 23. Ikaunom nga adlaw ang mabungahong kabuhatan o ang pag-umol sa tao kana matud pa sa bersikulo 24 ngadto sa 31. Ikapitong adlaw mao ang pulong igpapahulay kana matud pa sa Kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 3. Og sa makausa pa gisugid pag-usab ang pag-umol sa tao kana matud pa sa Kapitulo 2 bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 25. Dayon gisgutan usab nini ang pagkahulog sa tao kana atong makita sa Kapitulo 3 ngadto sa Kapitulo 4. Ang gamot sa sala ang paggamaduduhaon og pagsupak sa Dios og ang bunga sa sala kay matud pa sa Mateo 15:19 kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang pagbuno. Dayon gikan sa Kapitulo 5 ngadto sa 9 gisgutan niini ang mahitungod sa dakong lunok. Dayon gisgutan usab gikan niini ang mahitungod sa kaliwatan ni Adan. Then sa laray ni Seth nagsugod ang kasaysayan sa mga katawhan og niini gipahinumdom ang kamatayon. Og sa Kapitulo 6 ato makita ang pinakaunang katilingban sa mga katawhan, ang hinungdan sa lunop ug ang pagbuhat sa arka. Dayon sa Kapitulo 7 ato makita ang silot nga lunop. Dayon sa Kapitulo 8 ato makita ang katilingban human sa pinakauna pagkahuman sa lunop. Dayon sa Kapitulo 9 atong makita ang mahitungod sa kinabuhi sa pinakaunang katilingban bagong sinugdanan. Dayon sa Kapitulo 10 ngadto sa 11 atong makita ang mahitungod sa turi sa Babel ug ang paghulawgaw sa mga sulutihan. Dayon gikan usab na ning kapituloha sa Kapitulo 10 atong makita ang bagong kaliwatan then ang mga anak ni Noe. Dayon dito sa 11 mao na kana ang turi ni Babel. Baliktad kini sa panghitabo na itong adlawa sa Pentecostes. Dayon sugod sa Kapitulo 12 ngadto sa Kapitulo 50 atong makita gikan niini nga gisgutan ang mga pagpangandam alang sa pag-abot sa manunubos sa tibuok kaliwatan sa mga katawhan. Una, atong makita sa Kapitulo 12 ngadto sa 23 ang mahitungod sa pagtuo ni Abraham. ug ang pagtubo sa iyang pagtuo, bunga sa kapitong pagpakita sa Dios kaniya. Una din ini ang pagtawag ug mga saad sa Dios ngadto kang Abram. Ang iyang balos gikan sa pagkahagba sa iyang pagtuo, kana atong makita sa kapitulo 12. Dayon gikan sa kapitulo 13, atong makita usab ang pagbalik ni Abram sa yuta gikan sa Ehipto. Ingon man ang iyang pagkahimulag kang Lot, dayon ang Dios nagpakita kaniya sa ikatulong higayon. Dayon sugod sa kapitulo 14, atong makita usab niini ang una niyang buhat, din giluwas ni Abram si Lot. Ang unang saserdote, si Abram, gipanalanginan usab ni Melchizedek. Dayon, nagpadayag ang Dios ngadto kang Abram labaw pa kaysa mga nauna, o gitinaw pag-usab ang iyang mga saad, kana matud pa sa kapitulo 15. Dayon sugod sa kapitulo 16, atong makita ang pagkawalay pagtuo ni Sarai og ni Abram. Din ang paghimugso ni Ismael. Dayon sugod sa kapitulo 17, ang Dios nagbuhat og pagpakigsaad ngadto kang Abraham o kang Abram. Gipaligon ang iyang saad ngadto kaniya mahitungon sa usa ka anak. Dayon sugod sa kapitulo 18, gipadayag sa Dios ngadto kaniya ang umalabot nga paglaglag sa Sodoma o Gomora. Dayon si Abram nagpatunga alang sa mga lumulupyo ni atong dapita. Dayon sugod sa bersikulo 19, ang mga anghel nagpahimangno kang Lot. Si Lot mibiya sa Sodoma o gilaglang sa Dios ang mga siyudad sa kapatagan. Dayon sugod sa kapitulo 20, gibuhat pag-usab ni Abram ang iyang sala dito sa Gerar mahitungod sa iyang relasyon ni Sarai. O dayon sa kapitulo 21, ang pagkahimugso ni Isaac o gisalikway si Agar o Ismael o si Abraham sa Beersheba. Dayon sa kapitulo 22, ato makita gikan niini ang sugo sa Dios kang Abraham sa paghalad kang Isaac. Gipugnan siya o gipaligon sa Dios ang iyang pakigsaad kaniya. Dayon sugod sa kapitulo 23, ato makita nga namatay si Sarai o gipalit ni Abraham ang langob sa Makpila aron mahimong ilang lubnganan. Dayon sugod sa kapitulo 24 ngadto sa kapitulo 26, ato makita si Isaac ang hinigugmang anak. Ang pagpili og asawa gitandi sa pagpili ni Kristo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Nagsugo si Abraham og ulipon aron sa pagkuha sa asawa alang kang Isaac. Uban niya si Rebecca og siya ang pagbalik nahimong asawa ni Isaac si Rebecca. Kana matud pa sa kapitulo 24. Og dayon sa kapitulo 25, atong makita ang kamatayon ni Abraham. Og dayon ang paghimugso ni Esau og ni Jacob. Kaluha, gikan kang Isaac og ang Rebecca. Og atong makita usab niini nga gibaligya ni Esau ngadto kang Jacob ang iyang pagkapanganay. Dayon sugod sa kapitulo 26, atong makita nga gitinaw sa Dios ang iyang mga saad ngadto kang Isaac. Gilimod ni Isaac sa Rebecca ingon nga asawa, dayon si Isaac nagkalot o gatabay sa Gerar. Dayon, sugod sa kapitulo 27, ngadto sa kapitulo 36, atong makita niini ang mahitugon ni Jacob. Dayon ang Ginoo, nagapantun kaniya nga iyang hinigugma. Si Jacob ug si Rebecca nagyayungay sa pagkawat sa panalangin nga alang unta kang Isao. Kaya matod pa sa kapitulo 27. Dayon sugod sa kapitulo 28, atong makita nga si Jacob mikalagyo gikan sa ilang balay. Ang Dios nagpakita kaniya dito sa Bethel o gitinaw sa Dios ang iyang mga saad kaniya. Dayon sugod sa kapitulo 29, atong makita nini nga miabot si Jacob sa yuta sa Haran og nagkita sila ni Raquel og ni Angko Laban og mialagad siya alang kang Raquel og nalimbungan ngadto sa pagpangasawa kang Leah. Dayon sugod sa kapitulo 30, atong makita ang pagkahimugso sa mga anak ng lalaki ni Jacob og nangandam siya sa pagbiya kang Laban. Dayon sugod sa kapitulo 31, atong makita nga mikilagaw si Jacob gikan sa Haran og migukod kaniya si Laban. Og dayon sa kapitulo 32, atong makita usab ang takna sa kalisdanan sa kinabuhi ni Jacob. Dito sa Peniel, usa ka tawo ang nakigbugno kaniya. Og ang ngalan ni Jacob giusab og nahimong ngalan nga Israel. Og dayon sa kapitulo 33, atong makita nga nahimamat ni Jacob si Esau, ug ang panaw ni Jacob badulong sa Salem. Ug sa Kapitulo 34, ang makauulaw nga takna sa kinabuhi ni Jacob, din si Dina, gilugos. Dayon, nanimalos ang iyang mga anak na lalaki, ug ilang gipamatay ang tanang mga lalaki sa siyudad sa Hamor. Ug dayon sa Kapitulo 35, atong makita nga may balik si Jacob sa Bethel, din namatay si Rebecca sa Bethlehem, ug namatay si Isaac sa Hebron. Dayon sugod sa 36, atong makita ang kaliwatan ni Esau nga nahimong nasod sa Edom. Dayon sugod usab sa Kapitulo 37, ngadto sa Kapitulo 50, atong makita niini nga mipuyo si Jacob sa Kanaan. Dayon si Jose, gibaligya ngadto sa pagkasulugoon. Dayon sa Kapitulo 38, atong makita ang sala o kaulawan ni Judah. Dayon sa Kapitulo 39 ngadto sa 40, atong makita niini ang pagkamapabsanon didto sa Ehipto. Sa Kapitulo 38, atong makita nga tinugyanan sa mga banay ni Potipar si Jose. Dayon gitintal siya o gipasangin lang sa asawa ni Potipar. Dayon nabilanggo siya. Dayon atong makita usab nga sugod sa 40, dayon si Jose gisulod sa bilangguan. Dayon naghatag o kahulugan sa mga damgo sa mga pangulo sa magbubuhat sa tinapay o magtitiing ni Paraon. Og sa Kapitulo 41 ngadto sa 48, atong makita gikan nini nga gibayo didto si Jose sa Ehipto. Gihatag ni Jose ang kahulugan sa mga damgo ni Paraon ug nahimo siyang tinugyanan sa Ehipto. Og nangasawa siya kang Asinat. Dayon nahimugso si Manasses ug si Ephraim. Kana matud pa sa Kapitulo 41. Ug dayon sugod sa Kapitulo 42, gisugo ni Jacob ang iyang napulo ka mga anak aron sa pagpalit og trigo ngadto sa Ehipto. Dahil nangatubang sila kang Jose. Nahibilin si Simeon ingon nga bihag ug miabot sila sa ilang dapit nga nakadala og mga trigo uban ang salapi nga bayad unta nila. Then sugod sa Kapitulo 43 ato makita nga gisugo pag-usab ni Jacob ang iyang mga anak kauban si Benjamin ngadto sa Ehipto. Giabi-abi sila ni Jose nga iyang igsoon. Apan siya wala magpaila kanila. Dayon sa Kapitulo 44, ato makita nga gipalakaw ni Jose ang iyang mga igsoon. O gidekop sila sa iyang mga magbalantay. O dayon nakaplagan ang kupa sa sako ni Benjamin. Dayon si Judah nahimong may barog alang kang Benjamin. Dayon sa Kapitulo 45, ato makita nga nagpaila si Jose ngadto kanila. Makatandog nga panaghiusa sa iyang mga igsoon. Dayon gidapit si Jacob ug ang iyang tibuok banay sa pagbuyo didto sa Ehipto. Og sa Kapitulo 46, atong makita nga si Jacob ug ang iyang panimalay mibalhin sa Ehipto. Si Jacob ug si Jose naghiusa pag-usab. Og dayon sa Kapitulo 47, atong makita gikanini si Jacob ug ang iyang mga igsoon diin mipuyo sa gusin. Nangatubang usab sila kang Paraon, dayon ang gutom nagtukmod sa mga Ehiptohanon sa pagbaligya sa ilang mga yuta ngadto kang Jose alang ang Paraon. Dayon sa Kapitulo 48, ato makita nga si Jacob sa iyang pagkahimalatyon dayon iyang gipanalanginan ang duha ka mga anak ni Jose. Og sa Kapitulo 49 ngadto sa 50, ato makita niini nga gihatag ni Jacob ang iyang katapusang panalangin og propesiya ngadto sa 12 niyang mga anak na lalaki. Og dayon sa Kapitulo 50, atong makita ang gamatay ni Jacob og paglubong kaniya didto sa Kanaan. Og dayon ang gamatayon og paglubong ni Jose sa yuta sa Ehipto. Mao na kini mga kaigsoonan og mga suking tigpaminaw ang tanan nga buot kong ipakigambit kaninyo sa sunod nga mga higayon. Agig pag-andam sa dili pa kita magsugod sa atong pagtuon gikan sa Kapitulo 1. Gikan ning libruha sa Genesis. Og sa sunod nga adlaw, sa mao gihapong oras, sugdan ta ang Kapitulo 1 og atong paklion ang tanang kamaturan gikan niini ngadto sa Kapitulo 50. Og din na lamang una kutob ang atong pagpakiguban tungod kay sa gikaingon ko na wala na kita igong oras og panahon. Apan sa dili pa ako manamilit kaninyo, napitin ko kamo sa pagduyog ganako sa sunod nga panahon. Sa ingong gihapon na ining oras o gistasyon, magampo kita. Dios nga gamhanan sa nga tanan, silimbahon og dalaygon ka. Salamat sa imong pagkamahigugmaon og sa imong pagkamaluloyon. Ginoo, dili gid matugad sa among tawhanong panghunahuna ang imong mga pamaagi og dili gid hitupngan ang imong kaalam. Tudlo'y sila sa dalan sa kaluwasan Ginoo og ihatag kanila ang hingpit nga kagawasan, kalinaw og kalipay nga walay bisan unsang mga butang nga makahanaw niini. Og sa kanunay Ginoo, nagahang niyo ako nga ihatag unta nimo kanamo ang tanan namong panginahanglanon aron dili kini mahimong babag sa mong pagpangalagad kanimo. Salamat nining maong kamaturan og sa sunod nga higayon Ginoo sa mong pagpadayon sa pagtuon nining libruha sa Genesis. Hinaot ka ang imong balaang espiritu, mulamdag ka namo aron ang tanang kamaturan gikan niini makadasig sa mong pagtuo. Kining tanan akong giyampo og gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Kung ikaw may kabalaga, sundihi siya. Kung doon ay pagkinangan, sundihi siya. Tanahin mo pag-antos, isugid ka niya. Kayang dosilipungod, abili siya butang. At iya makita ang imong pag-antos. Sundihan ko ikaw ang tanan, may katubagan.